რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილომ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის გადაცემაში პირველ ნაწილში ორ სტუმარს ველოდებით. დღეს პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ კამპანიაზე, საზოგადოებრივ კამპანიაზე, რომელიც დაიწყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირებისთვის და კრიზისის დაძლევისთვის, როგორც აცხადებენ 9 თებერვლის განცხადების ხელმომწერები. ამ განცხადებას ხელს აწერს 40-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია და ამდენივე მოქალაქე, საზოგადოების წარმომადგენელი. ჩვენ სტუმრად ველოდებით სტუდიაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს და პოეტ პაატა შამუგიას. ეს ორგანიზაციაც და პაატა შამუგიაც არიან ხელმომწერები განცხადებისა, რომელიც 9 თებერვალს გამოქვეყნდა. გადაცემის მეორე ნაწილს რაც შეეხება ჩვენ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტის განხილვის პერსპექტივაზე ვილაპარაკებთ. ეს განხილვა გაჭიანურდა და ამის გამო არის კრიტიკა სამოქალაქო საზოგადოებისგან. სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში განახლდება ამ კანონპროექტის განხილვა, რაც არის მნიშვნელოვანი, თუმცა თავად ამ განხილვის პროცესში გამოკვეთილ, ასე ვთქვათ, საკითხებზე, ხედვაზე ხელისუფლებისა არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნები სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც მუშაობენ შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე. და ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი. გასული კვირის ბოლოს რადიო თავისუფლება და სხვა მედია საშუალებებიც იუწყებოდნენ კიდევ ერთი მუშის დაღუპვის შესახებ მშენებლობაზე. ამის შესახებ მასალაში გიძლია ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ, ასევე სოციალურ ქსელებში ნახოთ ჩვენი გვერდები. რაც შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკითხს და განცხადებას, 9 თებერვლის განცხადებას სამოქალაქო საზოგადოებისა, ამ განცხადებაში არის 6 პუნქტი, ერთგვარი მოთხოვნა და გეგმა ამ ეტაპისთვის, როგორც ხედავს სამოქალაქო საზოგადოება მათი თქმით კრიზისიდან გამოსავალს. გამოვხატავთ უკიდურეს შეშფოთებას საზოგადოებრივი მაუწყებელში არსებული ღრმა ინსტიტუციური კრიზისის გამო, ასე იწყება ეს განცხადება და გრძელდება. მაუწყებლის მიმართ საზოგადოების ნდობა კრიტიკულად დაბალ დონეზეა, მაშინ როცა მოქალაქეები ყოველწლიურად სულ უფრო მზარდ თანხას იხდიან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მის დაფინანსებაში. სამწუხაროდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ ემსახურება საზოგადოების ინტერესებს, ვერ ასრულებს კანონით დაკისრებულ როლს და წარმოადგენს ვიწრო პარტიული ინტერესების გამტარებელ მედია ორგანიზაციას, წერენ განცხადების ავტორები. ვაცნობიერებთ რა საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლისა და ფუნქციის მნიშვნელობას დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ხელმომწერი პირები ვაანონსებთ მოძრაობას საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირებისთვის და გთავაზობთ 6 პუნქტიან გეგმას, რომლის ფარგლებშიც მოვითხოვთ. რაც შეეხება ამ 6 პუნქტს, რომელიც თავის მხრივ დაანონსებული იყო დაახლოებით კვირაზე მეტი ხნის წინ, გაიმართა შეკრება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების წარმომადგენლების შეკრება, და სწორედ მაშინ, არა ახლა ბოლო, არამედ წინა შაბათს დაანონსდა, რომ სულ მალე ცნობილი გახდებოდა იმ 6 მოთხოვნის შესახებ, რომელსაც წარმოადგენდა სამოქალაქო საზოგადოება. და პირველი მოთხოვნა გახლავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ირგვლივ შექმნილი მდგომარეობის გამოსწორება საჭიროებს შესაბამის პოლიტიკურ ნებასა და გადაწყვეტილებებს. შესაბამისად მოვითხოვთ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას, რომ გავაცნოთ ჩვენი მოთხოვნები, შეხედულებები და ვიმსჯელოთ გამოსავლის გზებზე, წერია განცხადებაში. მეორე პუნქტად სახელდება საქართველოს პარლამენტში სამეურვეო საბჭოს წევრ და გენერალური დირექტორის დაბარება. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით დაინტერესდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე მოვლენებით და მოაწყოს საჯარო განხილვა, თუ რამდენად ასრულებს მაუწყებელი კანონით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. მესამე მოთხოვნა გახლავთ კონკრეტული და პირს, კონკრეტულ პირს უკავშირდება. ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის ვასილ მაღლაფერიძის გადადგომა. ვასილ მაღლაფერიძის დირექტორობის პერიოდთან და უშუალოდ მის სახელთან არის დაკავშირებული არაერთი არათანმიმდევრული და სადაო გადაწყვეტილება, მათ შორის მაუწყებლის რეფორმის ბუნდოვანი გეგმა, გაუმჭვირვალეს საკადრო პოლიტიკა, რაც გამოიხატება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კუთვნილი ტელევიზიიდან ჟურნალისტების უკონკურსო დანიშნაში, საეჭვო ტენდერებში, პროგრამული პრიორიტეტების შეუსრულებლობაში, ხელისუფლების მიმართ ლოიალური სარედაქციო პოლიტიკა, ევროპის ბიუროს დახურვა და ასე შემდეგ არის ჩამოთვლილი მიზეზებად. ვასილ მაღლაფერიძის სახელს უკავშირდება ასევე მწერალ ზვიად რატიანის გახმაურებული საქმე, სადაც მაუწყებელმა უხეშად დაარღვია საყოველთაოდ აღიარებული ეთიკური სტანდარტები და გავრცელა კონტექსტიდან ამოვარდნილი დამონტაჟებული ვიდეო, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესებს ემსახურებოდა. ეს სამი მოთხოვნა ჩამოთვალე და შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის ერთ-ერთი სტუმარი ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ილანშიდობის.
მე შევუდექი უთქვენოდ ჩამოთვლას, ასე ვთქვა, წერილის შინაარსის გაცნობას მსმენელისთვის. მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობთ საზოგადოების სამოქალაქო საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოების წარმომადგენელთა მოთხოვნებზე, რომელიც გამოქვეყნდა გასული კვირის ბოლოს, პარასკევს დღის მეორე ნახევარში, და რომელიც შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირების აუცილებლობას. მანამდე ერთი კვირით ადრე იყო შეკრება, დაახლოებით იმავე შემადგენლობით, ხომ, ქალბატონო ეკა, რაც ხელის მომწერები არიან, დაახლოებით შეიძლება მეტი ან ნაკლები იყოს ერთი ან მეორე შემადგენლობა, თუმცა საკმაოდ ისეთი შთამბეჭდავი არის ის სია, რომელიც მოყვება ამ განცხადებას. და თქვენ ამ წერილში ანონსებთ მოძრაობას საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირებისთვის. თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ, რატომ თვლით, რატომ ჩათვალეთ მოცემული მომენტი იმ კრიტიკულ მომენტად, როცა უკვე ამ ტიპის აქტიურობა ჩათვალეთ აუცილებლად?
ძალიან კარგი კითხვაა. მე ვიტყოდი, რომ ეხლა აი ამ მომენტში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა, მე მგონი, გადაკვეთა ყველა წითელი ხაზი, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ საუბრობდით წლების განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმაზე და ეს რეფორმა თითქოს დაიწყო 2012 წლის არჩევნების შემდეგ, ამის შემდეგ, როგორც იცით, შეიცვალა კიდევ ერთხელ მენეჯმენტი, ანუ 2012 წელს შეიცვალა, ამის შემდეგ კიდევ შეიცვალა მენეჯმენტი და თითქოს ამ ახალმა მენეჯმენტმა დაანონსა რეფორმა, ხომ? და ჩვენ ყველანი ველოდებოდით, რომ რაიმე შედეგს ეს რეფორმა გამოიღებდა, თუმცა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჰქონდა თავიდანვე, ხო, როდესაც მენეჯმენტმა თქვა, რომ მაგალითად დახურავდა ყველა გადაცემას და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ვფიქრობდით, რომ გარკვეული შანსი უნდა მიგვეცა მათთვის და შესაძლებელია, რომ მათაც ჰქონდათ კონკრეტული ხედვები და შეიძლება საზოგადოება არ იყო მართალი და ეს კითხვებიც ტყუილად გაჩნდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს ამ რეფორმამ შედეგი არ გამოიღო და აქ ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოიშვა. ნუ ერთის მხრივ ჩვენ უყურებდით აბსოლუტურად გაუმჭვირვალეს საკადრო პოლიტიკას, ფაქტიურად ძალიან ბევრი ადამიანი დანიშნული იქნა იქ კონკურსის გარეშე და მიუხედავად იმისა, რომ ხო ძალიან ბევრი ჟურნალისტი პატივს ვცემ, მაინც უნდა ითქვას, რომ ზოგიერთი დაინიშნა, გადმოვიდა GDS-დან და დაინიშნა უკონკურსოდ, რაც იყო პრობლემა. ამის შემდეგ ჩვენ უყურებდით იმ კონკურსებს, რომლებსაც აცხადებდა და საზოგადოებრივი მაუწყებელი გადაცემებთან დაკავშირებით, და იცით, რომ ეს კონკურსები შეიძლება და შემდეგ კონკურსოთ უპირატესობა მიენიჭათ კონკრეტულ ჯგუფებს და ესეც იყო პრობლემა. ამის შემდეგ ჩვენ უყურებდით ასევე იმ გაუმჭვირვალე ტენდერებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა, იგივე იცით, გახმაურებული ტენდერი ამ ტექნიკის ქირაობასთან დაკავშირებით, როდესაც ეს იმ ხელათანხით ქირაობდნენ ამ ტექნიკას, რომ შეიძლებოდა ნახევართანხად საერთოდ ეყიდათ ეს ტექნიკა, ხო? ანუ აქაც კითხვის ნიშნები გაჩნდა და ბოლო ყველაზე ცუდი რამ რაც ხდება, ეს არის სარედაქციო პოლიტიკა, რომ შეხედეთ ახლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნიუს, ხომ ძალიან ბევრის აზრი არის ამ შემთხვევაში ის, რომ საერთოდ ვერ გაიგებ რა ხდება ქვეყანაში, როდესაც ამ ნიუს უყურებ. Და ცხადია, რომ აქაც აშკარად ჩანს, რომ ეს ნიუს, ეს სარედაქციო პოლიტიკა არის უფრო სახელმწიფო და მართველი გუნდის სასარგებლო. და ამაზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ, ხა საერთოდ გამჭვირვალ ნამდვილად არაკეთებს მონიტორინგს ამ გადაცემების, თუმცა ძალიან ბევრმა ორგანიზაციამ, როგორც ადგილობრივმა, ასევე საერთაშორისო, ეს ყველაფერი დააფიქსირა განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. აქედან გამომდინარე ახლა და ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო ფაქტი და ძალიან ისე თვალსაჩინო ფაქტი იყო ზვიად რატიანის ფაქტი, ხო? როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ფაქტიურად გამოყენებული იქნა საშუალებად, რომ კონკრეტული ადამიანის რეპუტაცია შეელახათ და საზოგადოება შექმნოდა კონკრეტული აზრი კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით, ხო? მაშინ როდესაც არც გამოძიება იყო ჩატარებული და არც არაფერი. მაშინ როდესაც პირიქით იკვეთებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების სავარაუდო კანონის დარღვევის ფაქტები, ხო? აქედან გამომდინარე ახლა ჩანს, რომ ამ ტელევიზიამ ამ ტელევიზიაში არანაირი რეფორმა არ ჩატარებულა და ჩვენ შედეგი, მიუხედავთ იმისა, რომ მათი ბიუჯეტი წლების განმავლობაში იზრდებოდა, შედეგად ჩვენ მივიღეთ აი ეს ტელევიზია, რაც ახლა მე მოვყევი, რაც გვაქვს და უფრო მეტიც, ეს ტელევიზია ცდილობს და ამ ტელევიზიის მენეჯმენტი ცდილობს, რომ კონკრეტული ცვლილებები შეიტანოს კანონმდებლობაში და ისე დახარჯოს მაგალითად თანხები, რომ საზოგადოებას ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ ქონდეს, ხო? რომ მათი ქმედებები იყოს კიდე უფრო გაუმჭვირვალე. ჩვენ ზუსტად ამიტომ შეგვექმნა აი ახლა მომენტში ისეთი შეგრძნება, რომ თითქოს ერთ მხარეს არის საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოების აქტიური წევრები, რომლებიც კითხვებს სვამენ, რომლებიც ეკამათებიან იგივე ბორდის წევრებს, მენეჯმენტს, სთხოვენ მათ პასუხს ერთის მხრივ, ხოლო მეორის მხრივ ჩვენ ვხედავთ მართველ პარტიას, რომელსაც არანაირი რეაქცია არ აქვს ამასთან დაკავშირებით. პირიქით ისინი უჭერენ მხარს იმას, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მომავალში გაუმჭვირვალე პროცედურები გახარჯოს სახელმწიფოს თანხები, ხო, ბიუჯეტის თანხები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეხლა არის ზუსტად ის მომენტი, როდესაც საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს და დასვას ეს კითხვები და პასუხი მოსთხოვოს პირველ რიგში მართველ პარტიას, იმიტომ რომ მათი პასუხისგებლობა ის, რაც ხდება დღეს საზოგადოებრივ მაუწყებელში, ისინი ირჩევდნენ იქ ბორდის წევრებს და ზუსტად აი ამ ბორდის და სამეურვე საბჭოს წევრების აი ესეთი მართვის შედეგი და მათი არჩევანის შედეგია ის, რომ ვასილ მაღლაფერიძე არის ტელევიზიის გენერალური დირექტორი, ზუსტად ამის შედეგია ეს ყველაფერი, ხო? რომ ჩვენ გვაქვს აი ესეთი გაუმართავი ტელევიზია, რომლის თანამშრომლებიც იღებენ ხელფას ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებიდან, ხო? ეს არ არის კერძო ტელევიზია, ეს არის ტელევიზია, რომელიც ფინანსდება თითოეული მოქალაქის გადასახადებიდან და ზუსტად ამიტომ მოთხოვნები მათ მიმართ არის უფრო მაღალი და უფრო მეტი.
ეკაგი გაურია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. მეორე სტუმარსაც ველოდებით, პატა შამუგიას აგვიანებს და იმედი მაქვს, რომ შემოგვიერთდება გადაცემის ამ ნაწილში. სმენელის საყურადღებოდ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, თუ კი საჭირო ჩათვლით და გსურთ ამ თემაზე აზრის გამოთქმა, კითხვის დასმა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი ხაზზე ყავს, დილამ მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო. გამარჯობა ქალბატონ ეკა. ქალბატონ ეკა, მე მინდა რომ აი ჩვენ ვიმსჯელოთ ორ საკითხზე. საზოგადოებრივ მაუწყებელთა მიმართულებაში. კერძოდ, პირველი შეხება რას? ის რომ რასაც ერთ დროს როგორც ადამიანთა უფლება დამცველი, შოზარ სუბარი, სოფოხორგვანი ებზოდა იმას, რომ ნაცნობებით რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ ყოფილიყო დაკომპლექტებული ყალბი ექსპერტებით, რომელმაც პრაქტიკულად დღეს მეორეჯერ ივანის მილის მიერ შექმნილი 20-20-დან გადმოინაცვლეს საზოგადოებრივი მაუწყებლები, GDS-ი გაგვხდა საზოგადოებრივი მაუწყებლები, რომლებიც გაგვაგებინებენ თუ რა ხდება ქვეყნის წარმატებასთან მიმართებაში, კიდაც ადამიანის უფლებებიდან უფლების კუთხით, კიდაც ინვესტიციების კუთხით. იმიტომ რატომ უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ ესტონელმა ბიზნესმენმა 30 მილიონი ის ჩადების გამო, რომელსაც უნდა რაღაცა გაეკეთებინა საქართველოს გაჭირებული სახელმწიფოსთვის,
კარები გამოიყურა, იმიტომ რომ მას არ მისცეს საშუალება რომ ეს ფული ჩაედო საქართველოში, რომელიც არის განვითარებული ბალტისპირეთში და ისევე უკუაგდეს, როგორც უკუაგდეს 100 მილიონიანი, როგორც უკუაგდეს 300 მილიონიანი და მილიარდნახევრიანი მინიმუმ 10-ამდე ინვესტორი მოაშორეს საქართველოსთან. ნატოს ქვეყნების წარმომადგენლები და მეორე უკვით რატომ მიდიან ჩვენი მოსახლეობა ნატოს ქვეყნებშიო, გამიგეთ? რატო იზრდება ემიგრაციაო? მაშინ როცა საზოგადოება მაუწყებელი გვაქროს ჩვენ იმ აი როგორც თანანის სერიებით რაღაც სპორტული გადაცემები, რაღაც ტექნიკური, როცა ჩვენ პროგრესული გადაცემები გვიწოდეთ, როგორ განვითარდნენ ეს ქვეყნები, არა? ჩვენს მიმმა გინდათ ბალტისპირეთი და გინდათ დასავლეთი. აი ამაზე როგორ შეიძლება ვიმსჯელოთ, როგორ შეიძლება აი ვავალდებოთ 51-51 კონგრესის წარმომადგენელი ხელმძღვანელი და მეორე. თუ ქალბატონო ეკა, რა ქვია, ბაზარზე, სარეკლამო ბაზარზე არის 90 მილიონი. რატო არ შეიძლება მაგალითად აი ტოლერანტული ღირებულებიდან გამომდინარე საზოგადოებრივ მაუწყებლებს განა 52-ამდე გაუზარდოთ, არამედ დაუტოვოთ აი ტოლერანტული სტანდარტებიდან გამომდინარე ენა მამული სარწმუნოების იდეოლოგიიდან, რომელიც იქნება ტოლერანტული, 15 მილიონი და დანარჩენით ჩავსვათ ამ ბაზარში, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ეკრანზე, ყველა
მედიაში,
ახალ საბავშვო ნაფეს აქვს, ეს ფული გაუშვათ მაგალითად დემოკრატიული საკითხში, რამე თუ
გასაგებია თქვენი
მოსაზრება. დიდი მადლობა.
გავიგეთ. დიდი მადლობა. გმადლობთ. არის ასეთი სისტემაც დაფინანსების შერეულით, ამაზე ადრე გულაპარაკე. გისმენთ ქალბატონო ეკა, უბრალოდ ყველაფერს აქვს კონტექსტი ალბათ და თავის ისტორია. გისმენთ რა მოსაზრებას რით უპასუხებთ.
ხო, ნუ დაფინანსებასთან დაკავშირებით ეხლა დეტალებში რო არ შევიდეთ და როგორი უნდა იყოს და რამდენი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება, მე ვიტყოდი რომ დღეს ისეთი სიტუაცია არის არხზე, რომ მე მართალი გითხრათ, მენანება კიდევაც ის ფული, რომელიც იხარჯება ახლა არხზე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის არ ასრულებს საზოგადოების შეკვეთას და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან ბევრი ჭკვიანი და ძალიან ბევრი პატივსაცემი ადამიანი მუშაობს არხზე, ხო? მე მაინც მგონია, რომ ეს რესურსი არ გამოიყენება და ცხადია, ახლა აქ აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ პრობლემებზე და ვაკრიტიკებთ კონკრეტულ ადამიანებს, პირველ რიგში ჩვენ ვაკრიტიკებთ, რა თქმა უნდა, მენეჯმენტს და ბორდს, ხომ? აქ არ არის საუბარი კონკრეტულ ჟურნალისტებზე და მათ კიდევ ერთხელ ამ ძალიან დიდ პატივს ვცემ. აქ საუბარი არის იმ ადამიანებზე, რომლებიც კონკრეტულ გადაწყვეტილებას იღებენ და იმ ადამიანებზე, რომლებიც მართავენ სარედაქციო პოლიტიკას და აქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა. ამიტომ ეხლა რამდენი დაფინანსებს კიდევ ერთხელ ეს დაფინანსება იზრდებოდა ყოველწლიურად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხომ? ვერაფერი ვერ გაკეთებს და ვერც საინტერესო გადაცემები შეიქმნა უმეტესწილად ამ არხზე. პირიქით ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ პრობლემა აქვს დაფინანსებასთან დაკავშირებით და ამიტომ დახურეს ევროპული ბიურო, რაც არის ძალიან დიდი შეცდომა და ესეთი რაღაცა, არ ვიცი, როგორ დაუშვეს საერთოდ. და კიდევ ნუ პრობლემა ისიც არის, რომ ინფრასტრუქტურაც კი ვერ გამართეს, ხო? ანუ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს ის, თუ რაც ხდება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ამიტომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაალაგდეს მენეჯმენტი, დაალაგდეს არხი და ამის შემდეგ უკვე ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ დავაფინანსოთ, რამდენი დავაფინანსოთ და ღირს თუ არა კონკრეტული თანხით მათ დაფინანსოთ.
აი, რას გულისხმობთ დაალაგდეს სიტყვაში? აქ არის ამ მოთხოვნებს შორის, ვეღარ ჩავყევი ბოლომდე, მეოთხე არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის არაგეგმიური აუდიტის ჩატარება, მეხუთე საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირება, მათ შორის სამეურვეო საბჭოს ინსტიტუციური ფორმირების წესის შესაძლო გადახედვა და ის, რომ პარლამენტს მიმართავთ, რომ მან არ დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო სწორედ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რაც შედეგად მოიტანს, აი, რაც თქვენ ბრძანეთ, გაუმჭვირვალებას ხარჯებში მინიმუმ. დღეს ასეთი არის, ესე ვთქვათ, ინსტიტუციური სტრუქტურა, სამეურვეო საბჭოა ის, ვინც საზოგადოებას წარმოადგენს, ხომ? ამ ეს არის არსი სამეურვეო საბჭოს, იმოდი ასე ვიტყვი, პროსტორად და სწორედ აქ გაქვთ პრეტენზიები.
ხო, იმიტომ რომ თვითონ ის პირები, რომლებიც სამეურვეო საბჭოში შერჩეული იქნენ, ჯერთი იმ კომისიის მიერ, რომელიც იქნება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ, ხომ? ეს კომისია შემდეგ წარადგენს პირებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში. ამ პირების კვალიფიკაციის და გამოცდილებასთან დაკავშირებით ალბათ სხვა მოთხოვნები უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ის ადამიანები ძირითად ხა რა თქმა უნდა ყველაზე ვერ ვიტყვი, ვერ აკმაყოფილებს იმ ელემენტარულ კრიტერიუმებსაც კი და ფაქტიურად ისინი ყველანი პოლიტიკურად მოტივირებულები არიან და მათი განცხადებებიდანაც ეს ყველაფერი ჩანს. ამიტომ შესაძლებელია კიდევ დამატებითი გამჭვირვალობის მექანიზმები შევიტანოთ და დამატებითი სხვა მოთხოვნებიც იყოს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ღირსეული ადამიანები შევიდნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოში. ეხლა რაც შეეხება აუდიტს, ეს დიდი მსჯელობის შემდეგ, ეს იდეა დიდი მსჯელობის შემდეგ მოგვივიდა და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აუდიტმა გამოაქვეყნა წინა წლების საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხარჯვაზე დასკვნა, ხო? და იქ ჩვენ ნახეთ, რომ ბევრი პრობლემა იყო და ფაქტიურად არა მარცხომიერად იხარჯებოდა კონკრეტული თანხები. ზუსტად ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ჩვენ არ უნდა ველოდოთ კიდევ ერთ წელიწადს იმისთვის, რომ გავიგოთ რა შეცდომები დაუშვა ამ მენეჯმენტმა და რა თანხები განკარგა უკანონოდ ამ მენეჯმენტმა და ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეხლა უკვე არაგეგმიური აუდიტი ჩატარდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის. რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა, რომ გარე აუდიტი მოგვეყვანა, მაგრამ სულ ცოტა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უნდა ჩაატაროს აუდიტი.
ეკა გიგაურია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და შემოგვიერთდა პოეტი პატა შამუგია. ბატონო პატა, საყურისი რომ მოირგოთ თუ შეიძლება და მოგესალმებით დილო მშვიდობის. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და მოგცემთ ამოსუნთქვის საშუალებას. როგორც იტყვიან და ქალბატონო ეკა, თქვენ დაგისვამთ კითხვას ისევ სამეურვეო საბჭოს საკითხზე, იქნება აი მოკლედ ბრძანოთ, როგორ წარმოგიდგენია და ეს რეფორმირება საბჭოს ფორმირების წესი, ერთი კვალიფიკაცია ალბათ უფრო უნდა გამოიკვეთოს, აი რა როგორი უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც შეიძლება გახდეს საბჭოს წევრი. თვითონ ეს პროცედურა არჩევის შერჩევა და ნიშნის, ასე ვთქვა, და საბოლოო დამტკიცებისა რამდენად არის, რამდენად აკმაყოფილებს იმ მიზანს, რაც ბოლოს და ამოცანას, რაც ბოლოს უნდა მივიღოთ, რომ ეს საბჭო იყოს საზოგადოების წარმომადგენელი, საზოგადოების ინტერესების და პირველ რიგში საზოგადოებრივი მაუწყებლის სწორად მუშაობის, ასე ვთქვათ, უზრუნველმყოფი, მოდით ასე ვთქვათ.
ხო, ნუ როგორც იცით, ეს ფორმირების წესი შეიცვალა 2012 წელს და ჩვენ მაშინ ვფიქრობდით, ბევრი ექსპერტიც ფიქრობდა, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო საუკეთესო მოდელი, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ამ მოდელმა ის მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა, რომელიც ჩვენ ჰქონდა, ხომ? თავისთავად ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სენსიტიური საკითხი არის, როდესაც პოლიტიკური პარტიები წარადგენენ კანდიდატებს. ანუ აქაც ფაქტია, რომ ბმა პოლიტიკურ პარტიასთან არსებობს და ეს არის პრობლემატური, თუმცა ზოგ პიროვნებასთან მიმართებაში ეს იყო პრობლემატური და ზოგ პიროვნებასთან მიმართებაში არა, ხომ? მაგრამ ჩვენ მაინც ვფიქრობთ, რომ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება თვითონ პარლამენტში აი იმ საბჭოს შერჩევა, რომელიც ირჩევს სამეურვეო საბჭოს წევრებს, ანუ იმ საბჭოს შერჩევის წესში შევიდეს ცვლილებები და შესაბამისად ასევე პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ. მე მესმის, რომ ყველაფერი არის დაკავშირებული პოლიტიკურ ნებასთან და მე მესმის, რომ იდეალურ მოდელს ჩვენ ვერ შევიმუშავებთ, მაგრამ აი ზუსტად ამ მოძრაობის დაანონსებაც ის იყო, რომ ერთი მაინც პრეცედენტი ყოფილიყო ამ ქვეყანაში, რომ იმ შეცდომებისთვის, რომელიც დაუშვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა, ამ შეცდომებისთვის მათ პასუხი მოეთხოვოთ. მათ შორის აი რეფორმით, მათ შორის აუდიტით, მათ შორის კონკრეტული პირების გადაყენებით და ასე შემდეგ.
და ბატონ პატა შამუგიას მიმართავ, თუ შეიძლება ცოტა რომ მოიწიოთ, რომ ვიდეო ჩანაწერში ასევე იყოთ, შემდეგ მსმენელი ნახავს ჩვენ საიტზე და სოციალურ ქსელებში. ანუ პატა, წლებია ჩვენ ვაკვირდებით, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთი მხრივ მუშაობას, ერთი მხრივ თავის დროზე, ანუ კონცეფციის შექმნა იყო, შემდეგ იმ სისტემით მუშაობა როგორც ახლა არის. ესეთი მასობრივი პროტესტი, თუ არ ჩავთვლით ცალკეულ აი ამბავთან მიბმულ პროტესტს გადაცემასთან იქნებოდა ეს, თუ მაგალითად ეს ზვიადრატიანის საქმესთან, თუ არ ჩავთვლით ასეთ ისტორიებს, ესეთი მასობრივი პროტესტი საზოგადოების ამის გამო, რომ აი ჩვენ ვაფინანსებთ და არ ემსახურება ის საზოგადოებრივ ინტერესებს სათანადოდ, არ ყოფილა. ახლა არის რაღაცნაირი, ესე ვთქვათ, კონსოლიდაცია სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საზოგადოების წარმომადგენლებისა, რომ თქვენი პირადად რამ გამოიწვია თქვენი ჩართვა ამ პროცესში და რისი იმედი გაქვთ რა სახის კონსოლიდაციის, რადგან ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ხელისუფლება კონკრეტულად ამ შემთხვევაში დიალოგზე წამოვიდეს.
მოგესალმებით. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ დიახ, საზოგადოებრივი მამაუწყებლობა მართლაც გაერთიანა საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი, სხვადასხვა ის ადამიანები, რომელთაც იშვიათად უხდებათ ხოლმე ერთმანეთთან კონტაქტი, ვინაიდან განსხვავებულ სფეროებში მუშაობენ, ამ შემთხვევაში არამხოლოდ არასამთავრობოები და არამხოლოდ მწერლები, არამედ სხვადასხვა სფეროს ბევრი წარმომადგენელი შემოუერთა. მიზეზი ჩემი აზრით არის ის, რომ პრინციპში გასაგებია ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყოველთვის იყო სახელისუფლებო კონიუნქტურას დამორჩილებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ არამხოლოდ ეს, არამედ კიდევ დაემატა ისიც, რომ პირდაპირ წავიდა საზოგადოების წინააღმდეგ, საზოგადოებაში შუღლის თესვას მიყო ხელი და თუნდაც აი ის რაც მოხდა ბოლო დროს რატიანის შემთხვევა, ხო, ეს იყო პირდაპირ საზოგადოებაში შუღლის გაღუების მცდელობა და არათუ მცდელობა, არამედ პრინციპში თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს შუღლი შემდგარი ფაქტია, ვინაიდან ათასობით ადამიანი ერთმანეთს აგინებდა, ლანძღავდა, სასიკვდილოდ ემუქრებოდა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ცხადია, რომ დავინახეთ ადამიანებმა, რომელთაც გვაქვს თუნდაც მინიმალური დოზით პასუხისგებლობის გრძნობა, დავინახეთ, რომ რაღაც საშიშ მოვლენას ჩაუყარა საფუძველი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, ისეც რა იდეის საპირისპიროდ უნდა იყოს რეალურად საზოგადოებრივი მაუწყებელი. და რეალურად, როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან არსებულ სამეურვეო საბჭოზე, სამეურვეო საბჭო უნდა აკეთებდეს იმას, რასაც აკეთებს თუნდაც ქალბატონი ეკა ან სხვა ადამიანები, რომლებიც ჩართულნი არიან ამაში, უნდა აძლევდეს შენიშნებს, მიუთითებდეს იმ შეცდომებზე და არაძლევდეს გასახანს, რომ ეს შეცდომები ჩაიდინოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. და ჩვენ დავინახეთ, რომ პირიქით ისინი საკმაოდ კომფორტულად არიან შეხმატკბილებულად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან და არათუ შეცდომებზე უთითებენ, არამედ თავად უშვებენ კატასტროფულ შეცდომებს. საზოგადოებრივი ამ სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი ნაცვლად იმისა, რომ თვითონ მიუთითებდეს ეთიკაზე და აძლევდეს ორიენტირებს, უკვალავდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, თავად მოიქცა ისე, როგორც არ მოიქცეოდა უკანასკნელი ვიგინდარა.
Да, როდესაც დიახ, ის ცნობილია საზოგადოებისთვის ეს ამბავი, მისი გამოხატვის ფორმა, ვისკენაც იყო მიმართული, სწორედ იმავე სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ და ეს განწყობაც, თუმცა დაზღვეულია ეს პრინციპულად, თქვა სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობა, ყველაფრისგან არ ვიცი, ის იდეალურ შემთხვევაში ალბათ ვერ იქნება. მე უბრალოდ მაინტერესებს, აი დღემდე ისე მოხდა, რომ წლებია უკვე საზოგადოებამ ვერ ეხილა განხორციელება ამ იდეისა. Да, а ეს მინა კითხოთ, რამდენად გჯერათ, რომ ეს იდეა ბოდიშს ვიხდი ასეთ კითხვისთვის, უბრალოდ ვარაუდობ, რომ სმენელს შეიძლება ქონდეს ეს კითხვა. რამდენად განხორციელებადია თქვენი აზრით ეს იდეა საქართველოში? ჩვენ სხვა ამბავი, სხვა ისტორია პირველი არხის შესახებ არ გვინახავს საქართველოში.
დიახ, ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად ყავდა ერთი ცუდი ხელისუფლება, მეორე ცუდი ხელისუფლება, მესამე, მეოთხე, მეათე და ამიტომაც ზოგადად ხელისუფლება არ გვინდა. ამავე ლოგიკით შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ იგივე, რა თქმა უნდა, ასე დროს ფარხმლის დაყრას აზრი არ აქვს, ხო? ჩვენ გვინდა უკეთესი მომავალი, გვინდა შესაბამისად, გვინდა ის მაუწყებელი, რომელსაც ფულს უხდით, იყოს უძნა უკეთესი მაინც და ყოველ შემთხვევაში თუ მაინც და მაინც ვარსკვლავებს ვერ მოწყვეტს, ის მაინც გააკეთეს, რომ საზოგადოებაში შუღლი არ თესოს.
გალბატონაიკ.
ხო, ну, იცით, არამხოლოდ ამ საკითხში ახლა ძალიან ბევრი თემა არის ისეთი, რომლის შეცვლისთვისაც ვიბრძვით ამ ქვეყანაში და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ბრძოლა გაგრძელდეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სწორი ადრესატი ვნახოთ. და ამ შემთხვევაში სწორი ადრესატი არის ზუსტად ხელისუფლება. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მცირე რაღაც პრობლემებზე და დიდ პრობლემებზე, მაგრამ ლოკალურ პრობლემებზე ბევრი ვილაპარაკოთ, მაგრამ თავარი პრობლემა მოდის ხელისუფლებიდან და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მათ უნდა აიღონ პასუხისგებლობა იმაზე, თუ რა ხდება საზოგადოებრივმა უწყებელში და ზუსტად ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ მათი ყურადღება იყოს მიმართული ამ საკითხზე და ზუსტად ამიტომ ვითხოვთ პრემიერ-მინისტრთანაც შეხვედრას და ამიტომ ვითხოვთ პარლამენტში ღია მოსმენის მოწყობას იმისთვის, რომ ყველამ ერთად ვიმსჯელოთ რა არის მომავალი საზოგადოებრივი მაუწყებლობა.
იყო თუ არა რაიმე სახით ოფიციალური არ ოფიციალური გამოხმაურება?
ჯერჯერობით არა, თუმცა დღეს ჩვენ ოფიციალურად წერილს მივწერთ როგორც პარლამენტს, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს.
და მანდო პატა ბოლოს მინა კითხო, წუთი რჩება ზუსტად საუბრის დასრულებამდე, წუხარ ძალიან რომ და ვერ მოვახერხე
თქვენთან
გასაუბრება, მაგრამ მესმის ყველაფერი ეს დილის ამბები კუჩაში. თუ არ წამოვიდა ამ დიალოგზე, აი ამ საკითხებზე დიალოგზე ხელისუფლება, როგორ წარმოგიდგენთ პროცესის გაგრძელება? აქ ანონსებთ მოძრაობას.
სამოქალაქო პროტესტი გაგრძელდება, ამის ბევრი სხვადასხვა ფორმა არსებობს, თან რაც მთავარია ორი სხვადასხვა აზროვნების ადამიანები, ვთქვათ, ანუ წერლები და სამოქალაქო, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა სხვადასხვა სტრატეგია გვაქვს ხოლმე, ძირითადად გავაერთიანებთ ჩვენს შემოქმედებით უნარებს და დარწმუნებული ვარ, რომ კი.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პატა შამუგია, პოეტი პატა შამუგია იყო დღეს დილის გადაცემის სტუმარი. წუხარ რომ ამ თემაზე მოვიწვიე პოეტი სასაუბრო სრულიად არა პოეტურზე. დიდი მადლობა ნო პატა. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ვლაპარაკობდით საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ. 9 თებერვალს გამოქვეყნდა განცხადება, რომელშიც საზოგადოების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები ანონსებენ მოძრაობას საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირებისთვის. დიდი მადლობა სტუმრებს, დიდი მადლობა მსმენელს. გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა თემით გავაგრძელებ დილის საუბრებს. ახლა ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა. პარლამენტში დღეს ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგეენკოს მოუსმენენ. სერგეენკო პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს 2017 წლის საქმიანობის ანგარიშს და 2018 წლის განმავლობაში დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას წარუდგეს. საპარლამენტო ოპოზიცია კი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლისა და პანკეში ჩატარებული ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის საქმეებზე საგამოძიებო კომისიების შექმნას ითხოვს. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ორივე საქმეზე არსებული კითხვები კვლავ უპასუხო ხოდა დარჩენილი. ოპოზიცია პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრ და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელების დაბარებას გეგმავს. ინიციატივას დეპუტატები დღეს ბიუროს ხდომაზე დაარეგისტრირებენ. კიევის პროკურატურა საექსტრადიციო შემოწმების ფარგლებში დღეს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოკითხვას აპირებს. ამის შესახებ გამოცემა უნს უკრაინის იუსტიციის სამინისტროში საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება. ქართულმა მხარემ უკრაინას საქართველოს ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის მოთხოვნით შარშან მიმართა, რის შემდეგაც დაიწყო უკრაინის იუსტიციის სამინისტრომ საექსტრადიციო შემოწმება. თორმეთ-სამეთ თებერვალს თბილისში საქართველოს პარლამენტში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის 4 კომიტეტის სხდომა გამართება. ეს კომიტეტებია: პოლიტიკურ საკითხთა ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიის კომიტეტი, ენერგეტიკული უსაფრთხოების კომიტეტი, ეკონომიკური ინტეგრაციისა და ევროკავშირთან საკანონმდებლო და პოლიტიკური დაახლოების კომიტეტი და სოციალურ საკითხთა განათლების, კულტურისა და სამოქალაქო საზოგადოების კომიტეტი. ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის საქართველოს პარლამენტს ეწევა ევროპარლამენტის, უკრაინის, მოლდოვის, აზერბაიჯანის, სომხეთის საპარლამენტო დელეგაციები. ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის ღონისძიებები რეგულარულად იმართება პოლიტიკური დიალოგისა და საპარლამენტო კონსულტაციებისთვის. მოსკოვის მახლობლად სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო, რომელშიც 71 ადამიანი იმყოფებოდა, 12 თებერვალი გლოვის დღეს გამოცხადდა. საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის თანახმად, თვითმფრინავს გამოცდილი მფრინავი ვალერი გუბანოვი მართავდა, რომელსაც მთლიანობაში 5000 საათი ფრენის გამოცდილება ჰქონდა, მათგან 2800 საათი სწორედ AN-148-ზე ფრენის. ამავდროულად რუსეთის ფოსტამ უარყო ვერსია, რომლის თანახმადაც თვითმფრინავი შესაძლოა აფრენისას ფოსტის ვერტმფრენის შეეჯახა. უკვე გამოქვეყნდა იმ გზავრთა სია, ვინც აღნიშნულ რეისზე იყო დარეგისტრირებული, მათ შორის არის ერთი ბავშვი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი რუსეთში ავიაკატასტროფის შედეგად გარდაცვლილთა გამომწუხარებას გამოთქვამს და საქართველოს მთავრობის სახელით თანაგრძნობას უცხადებს რუს ხალხს და დაღუპულთა ოჯახებსა და ახლობლებს. რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის ავიაკატასტროფის გამო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. სარატოვის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავი, რომელიც მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტიდან ორსკის მიმართულებით მიფრინავდა, გუშინ ჩამოვარდა. ბორტზე, როგორც ვთქვით, 71 ადამიანი იმყოფებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატები ჩრდილოეთ კორეასთან მოლაპარაკებებისათვის მზად არის. ამის შესახებ ვაშინგტონ პოსტთან ინტერვიუში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა განაცხადა. მისი თქმით, ფხენიანთან მოლაპარაკებების პირველ ეტაპს სამხრეთ კორეა დაიწყებს, ამერიკის შეერთებული შტატები კი ამ პროცესს პოტენციურად მოგვიანებით შეუერთდება. სანამ ისინი დენუკლეარიზაციის მიმართულებით სერიოზულ ნაბიჯებს არ გადადგამენ, მაქსიმალური ზეწოლის კამპანია გაგრძელდება და გაძლიერდება. მაგრამ თუ ჩრდილოეთ კორეას საუბარი სურს, ჩვენ ვისაუბრებთ, განაცხადა პენსმა, როგორც თქვით, ვაშინგტონ პოსტთან ინტერვიუში. და კვლავ საქართველო, ფოთისა და ყულევის სანაპიროზე საშტორმო მდგომარეობა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ქალაქის ჰიდროგრაფიულ სამსახურში განუცხადეს. სინოპტიკოსების ინფორმაციით, გუშინ აღმოსავლეთის ქარის სიჩქარე 12-17 წამს აღწევდა, ზღვის ღელვაკი 2-დან 3 ბალამდე დაფიქსირდა, თუმცა დღეს ღამის საათებში 4 ბალამდე მოიმატებს და 14 თებერვლამდე შენარჩუნდება. და ბოლოს, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში შეჩერებული ავტოკეფალური მართლობის აღდგენის 100 წლის თავთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 12-13 თებერვალს თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია რელიგია და საზოგადოებრივი ცხოვრება ჩატარდება.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც გადაცემის მეორე ნაწილში მელოდებით კიდევ ერთ სტუმარს. ლინა ღვინიანიძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, EMC-ის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე, რომლის სამწუხაროდ, რომლის აქტუალურობას ძალიან ცუდად სათქმელია, მაგრამ ადასტურებს და ცუდად სათქმელია, რომ სტატისტიკას ხმარობთ სიტყვას, როცა ლაპარაკია დიდ ტრაგედიაზე. ერთ-ერთი გასულ კვირაში მომხდარი გახლავთ, როცა კიდევ ერთი ადამიანი დაიღუპა თბილისში, ამჯერად მშენებლობაზე ჩამოვარდნის შედეგად. ამის შესახებ ვიუწყებოდით ჩვენც და სხვა მედია საშუალებებით. ახალგაზრდა კაცი ჩამოვარდა ერთ-ერთი მშენებლობიდან და გარდაიცვალა ადგილზე, და ამან კიდევ მორიგი, ესე ვთქვათ, ტალღა გამოიწვია აღშფოთებისა საზოგადოების იმ ნაწილის მხრიდან, რომელიც თვლის, რომ სახელმწიფო მეტი უნდა გააკეთოს შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხში და შრომის უსაფრთხოების არა ცალკეულ სფეროებში, რომლებიც შეიძლება მიჩნეული იყოს უფრო რთულ და მძიმე სფეროებად, არამედ მთლიანობაში, სადაც კი ადამიანი შეიძლება დასაქმებული იყოს. მიმდინარეობს და საკმაოდ გაჭიანურდა ეს პროცესი დროში შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტის განხილვა. გასულ კვირაშიც უნდა შემდგარიყო ასეთი განხილვა, თუმცა სრულფასოვნად ვერ შედგა და გადაიდო, სავარაუდოდ იმის გამო, რომ მთავრობის წარმომადგენლები არ მონაწილეობდნენ, არ მივიდნენ ამ სხდომაზე. და ასევე თავად უმრავლესობის წარმომადგენლებიც ლაპარაკობენ გარკვეული ცვლილებების საჭიროებაზე ამ პროცესში, პოზიციებში ცვლილებებზე ალაპარაკი. სამოქალაქო საზოგადოება კვლავაც, ასე ვთქვათ, ხიზლად და ყურადღებით აკვირდება ამ პროცესს და არა მხოლოდ აკვირდება, არამედ ცდილობს, რომ გარკვეულწილად თავისი აქტიურობით ზეგავლენა იქონიოს იმაზე, რასაც ქვია შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის მიღება ერთი და ეფექტიანი შრომის ინსპექციის არსებობა, შექმნა ქვეყანაში, რომელიც დღეს არის, თუმცა იმ მანდატით, რომლითაც ის არის, ვერ ახორციელებს ეფექტიანად, ესე ვთქვათ, ინსპექციას შრომის ბაზრისა და სამუშაო ადგილებზე არსებული მდგომარეობისა უფრო სწორად. რა თქმა უნდა, არც ერთი კანონმდებლობის ან როგორიც გნებავთ სტრუქტურის არსებობის შემთხვევაში შეუძლებელია სრულად დაზღვევა იმავე უბედური შემთხვევების იქ სხვადასხვა სამუშაო ადგილზე, თუმცა ეს ფაქტები რაც ხდება საქართველოში აჩვენებს იმას, რომ იმას თუ რამხელა ვაკუუმი ამ თვალსაზრისით, რადგან ის რაც ხდება და რა მიზეზითაც ხდება, მას აქვს სამწუხაროდ აქვს ძალიან ბანალური მიზეზები. და გასული კვირის დასასრულს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ერთობლივი მიმართვა. ერთ-ერთი ორგანიზაცია სწორედ გახლავთ EMC, რომლის წარმომადგენელსაც ჩვენ ახლა ველოდებით სტუდიაში, და ამ მიმართვაში კერძოდ აღნიშნულია: მედია საშუალებები ყოველ კვირა იტყობინებიან დასაქმების ადგილებზე დაშავებული და დაღუპული მუშების შესახებ. დღეს ეს განცხადება სწორედ იმ დღეს გამოქვეყნდა, 9 თებერვალს. ჟვანიას ქუჩაზე მშენებლობიდან მუშა გადმოვარდა და დაიღუპა. 10 დღის წინ სოფელ რუხში მშენებარე ობიექტზე დასაქმებული მამაკაცი დაიღუპა. 2017 წლის მაისში ტყიბულის შახტაში ერთდროულად 4 მუშა უსაფრთხოების ნორმების არარსებობის გამო გარდაიცვალა. სიკვდილი სამუშაო ადგილზე უკვე ჩვეულებრი მოვლენად იქცა და ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი გახდა. დაღუპვის მძიმე დასახიჩრების შემთხვევების მიღმა მედიისთვის და საზოგადოებისთვის შეუმჩნეველი რჩება დასაქმების ადგილებზე არსებული მძიმე და მავნე სამუშაო პირობების გამო დასაქმებულებისთვის განვითარებული პროფესიული დაავადების არაერთი შემთხვევა, რაც არ იწვევს ადამიანს უეცარ სიკვდილს, თუმცა მძიმე დაზიანებს ჯანმრთელობას, ავითარებს ქრონიკულ და მწვავე დაავადებებს და ადამიანს შრომის უუნაროს ხდის. საქართველოს დღემდე არ გააჩნია სათანადო კანონმდებლობა, რაც აიძულებდა კომპანიებს შექმნან ღირსეული შრომის პირობები და შეწყვიტონ რესურსების დაზოგვა, ისედაც დაბალანაზღაურებადი მშრომელების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ხარჯზე. ბოლო წლების მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოება იბრძვის დასაქმებულთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რეგულაციებისთვის, ამასთან ერთად საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმებით, რომელიც იძლევა ვიზა ლიბერალიზაციის და თავისუფალი ვაჭრობის პრივილეგიებს, გათვალისწინებულია შრომითი უფლებების, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის სტანდარტების შექმნის და მათი აღსრულების მექანიზმის დანერგვის ვალდებულება. ეს ჩვენს რეალობაში სიკვდილ სიცოცხლის საკითხია. აქ შევწყვეტ კითხვას, მსმენელი ყავს, მანიშნებს ხმის რეჟისორი, რადიო თავისუფლება ეთერში. თქვენ კი გისმენთ, დილამშვიდობის. გისმენთ, გამარჯობა.
ბატონო, მოგესალმებით თქვენსა და თქვენ სტუმრებსა და აი
სტუმარი შემოგვერთება
წამიწაც. დიახ, ისე დავაციო ჩემი სიტყვა. რა მინდოდა იცი ქალბატონო? აი სწორებს ამბობთ, რომ მაგალითად საზოგადოების და ქვეყნის მართვა დამოკიდებულია თვით საზოგადოების აქტივობაზე. მაგრამ მე როგორც კი ვაკვირდი, აი ხედავ, რომ ეს საზოგადოებრივი თვითმართველობა სხვადასხვა ორგანიზაციები რომ არიან, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხვები კიდე პარტიები, ძირითადად ესენი მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების ინტერესებს კი არ იცავენ. მათ წინაპლანზე წამოყენებულია თავიანთი ინტერესები. აი დავაკვირდეთ, ხელისუფლება
რა არის მათი ინტერესები თქვენი
აზრით? ახლა რა ისეთ თვითმართველობა, აი როდესაც ხელისუფლებაში სანამ მოვლენ თქვათ ისინივე ესე თქვა ოპოზიცია შეკენდა რაღაცას არიან საზოგადოებისათვის, მაგრამ თუ როდესაც მათი წარმოებ გაწმოთიან ხელისუფლებაში, მე ის ყოფილი ხელისუფლებები აკრიტიკებენ მათ და თვითონ ეს ორგანიზაციები რომლებიც აცხადებენ თავს საზოგადოების ნაწილად და მის წარმომადგენლებად, აი ხმას აიმაღლებენ ისე როდესაც მაშინ როდესაც მათი ინტერესები ელახება და რაღაცაში არიან უკმაყოფილო და უფრო მეტად ისინი გვევლინებიან ბუფერებად, როდესაც თქვა ფიქრობენ სხვადასხვა საკითხზე, მაგრამ
თუ შეიძლება ერთი წუთით ბოდიშ
თვითონ ეს ორგანიზაციები ფინანსდება გასაზრდელთან, თუმცა სხვა უცხო ქვეყნიდან და ის ყოველთვის რაღაცას
მოდით მე ესე გეტყვით,
აი ეს თავისი ძეგლა, ეს იქნება კონსტიტუციის შეცვლაში, ეს იქნება შრომის გამგებლობის თავსა და თავიანთი ინტერესებისა და უბრალოდ ბუფერის მოვლენებსაც
შემოგვიერთდა სტუმარიც.
მაგალითად ჩემის აზრით
თუ შეიძლება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არ არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მოღვაწეობის შეფასება საქართველოში. ეს ერთი და ჩემი თხოვნა იქნება, რადგან არ დაგვრჩა ბევრი დრო გადაცემის დასრულებამდე, თუ შეიძლება რომ შეგვეხმიანოთ დღეს სწორედ შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე, თქვენ როგორ ხედავთ ამ სფეროში არსებულ მდგომარეობას, როგორ აფასებთ, რას ხედავთ პრობლემად, ან რა კითხვა შეიძლება ქონდეთ დღევანდელ სტუმართან. ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი შრომის უსაფრთხოების, შრომის უფლებების საკითხებზე, ბევრ სხვა საკითხზეც, მაგრამ ამ სფეროში მუშაობს ძალიან აქტიურად და ასე ვთქვათ, ეს პირველი შემთხვევა არის, ეს არის მთელი პროცესი. ლინა ღვინიანიძეს მივესალმები, დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ასევე დავასრულებ ახლა ჩემს მონოლოგს და მოგცემთ საშუალება საუბრისა. სმენელს მინდა, რადგან შუაში მოუსწარით, ასე ვთქვათ, და დაახლოებით მიხვდებოდით, რაზე საუბრობდა, ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თავიანთი ინტერესები აქვთ, თუმცა რასთვის ის არასამთავრობოების ინტერესად ასეთ ცალკეულ ესეც ხო ცოტა ბუნდოვანია, თუმცა ერთი რამ არის, რომ თუ კი საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც თქვათ არ ემხრობა ამა თუ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის ან ორგანიზაციების ერთადან რომელიმე ჯგუფის აქტივობას, არავის აქვს აკრძალული, რომ თვითონ ასე ვთქვათ გამოხატოს თავისი პოზიცია, თვითონ გააკეთოს ორგანიზება ამა თუ იმ იდეისა და ასე ვთქვათ იაქტიუროს ამ თვალსაზრისით, თუ კი ასე მუდმივად კრიტიკულად და უკმაყოფილოდ აფასებს სხვების აქტივობასა და სხვების შრომას აი ამ თვალსაზრისით, რაც არის ადამიანის უფლებების ზოგადად და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად შრომის უფლებები და უსაფრთხო შრომის უფლება. ქალბატონ ლინა სმენელს უკვე ნაწილობრივ გავა ანი თუმცა სრულად ვერა ის მიმართვა ერთობლივი, რომელიც გამოაქვეყნეთ თქვენ და მინდა კითხოთ სამწუხაროდ რაღაცნაირ ასეთი მადიქცა უკვე პროცესია ეს, რომ ყოველი შემდგომ იმ სხვერპლის შემდეგ ჩვენ ვითვლით, ვლაპარაკობთ სტატისტიკაზე და ვლაპარაკობთ პრობლემის სიმწვავეზე, თუმცა იქნებ გვაჩვენოთ უკვე თქვენ ხედავთ რა არის დინამიკა ამის პარალელურად პასუხი სახელმწიფოსგან.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმანელებს, იმ მსმანელსაც, რომელიც რეკავდა და იყო კრიტიკული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, თუ დაგვრჩება დრო, მე მინდა რომ ამასაც მოგვიანებით გამოვეხმაურო. რაც შეეხება კანონ პროექტს და იმ მიმართვას, რომელიც გავავრცელეთ, თქვენ მართალი ბრძანდებით მთელი საზოგადოება, მათ შორის სახელმწიფო, მედია, იმ შემთხვევებს, რომელიც ხდება სამუშაო ადგილებზე, უბრალოდ აშუქებს და ნამდვილად ჩანს, რომ ჩვენი ყველას რეაქცია არის მარტო მას შემდეგ, რაც ესეთ შემთხვევები ხდება, თუმცა მანამდე პრევენციულად რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ როგორც საზოგადოებამ და რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ, ამაზე ესეთი მყარი, კარგი დისკუსია არ მიმდინარეობს და სწორედ ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან გაწელილი პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავს, მათ შორის ხელისუფლებაში, ხელისუფლების გარეთაც, რაც ძალიან აფერხებს იმ დისკუსიებს, რომელიც მიგვიყვანდა იმ შედეგებამდე, რომ ჩვენ შეიძლება აღარ ვქონოდა რაღაც პერიოდში ისეთი მძიმე სტატისტიკა, რომელიც გვაქვს. პირველ რიგში ეს არის ალბათ სახელმწიფოს პრობლემა, ხელისუფლების პრობლემა, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ხანი ამ პრობლემას ხედავს, მას არ აქვს ცხადი პოლიტიკური ნება იმაზე, რომ ეს საკითხები დაარეგულიროს, რომ შეიცვალო საბოლოო შრომის პოლიტიკა, რომლის ყველაზე მძიმე ნაწილი მაინც არის ალბათ შრომის უსაფრთხოების საკითხები, რომელიც მიემართება დასაქმებულების ჯანმრთელობას, მათ ყოველდღიურ უსაფრთხოებას და რომელიც ხშირად მათი მყისიერი გარდაცვალების დახუპვის ამ მძიმე დასაქმებულებას ჩრების საფუძველი ხდება ხოლმე. და ალბათ გახსოვთ, რამდენი წელი დასჭირდა საზოგადოებას იმისთვის, რომ საერთოდ გაშუქებული იყო ესეთი შემთხვევები და ალბათ ჩვენი საზოგადოება არის ძალიან კარგი მოწმე იმის, რომ წლების წინ, მიუხედავად იმისა, რომ შემთხვევები იყო იგივე ოდენობის, მედიაც კი არ საუბრობდა ამ თემებზე. ამდენად მგონია, რომ ამ საზოგადოებრივ აქტიურობამ მინიმუმ ის მაინც მოიტანა, რომ ეს შემთხვევები დღეს არის მედიის განხილვის და პოლიტიკური დისკუსიის საგანი. თუმცა როგორც თქვენ ეს დისკუსია არის ძალიან გაჭიანურებული და ძალიან ძიმე მათ შორის ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ხელისუფლების დეკლარაციული განაცხადების მიღმა, რომლებიც ამბობენ, რომ კი ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს ვითარება, ჩვენ ვერ ხედავთ რეალურ ნაბიჯებს და გადაწყვეტილებებს სახელმწიფოსგან, რომ ნამდვილად მიიღოს ისეთი კანონმდებლობა ან შექმნას ისეთი სისტემები, ინსტიტუციები, რომელიც ამას მოაგვარებს. და მეორე მხრივ, ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე გამოცდილება, ეს არის 2015-16 წლებში დაწყებული დერეგულირების პოლიტიკა, რომელმაც მთლიანად გააქრო სახელმწიფო სისტემებიდან ისეთი მექანიზმები, რომელსაც უნდა გაეკონტროლებინა ადამიანების დასაქმებულების სამუშაო პირობები. ანუ როცა 2013 წლიდან ახალი პოლიტიკური გუნდი შეეცადა, რომ შემოიტანა, დაიბრუნებინა ისევ სახელმწიფო სისტემაში ეს მექანიზმები, ეს პროცესი აღმოჩნდა ძალიან გაჭიანურებული, ძალიან რთული და შედეგები დღემდე ვერ დავინახეთ. Да, это моргი მცდელობა სახელმწიფოს მხრიდან შეიტანოს კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტში. ეს არის კანონი შრომის საფრთხობის თაობაზე და ძალიან ბევრი დრო დასჭირდა ამ პოლიტიკური ნების ფორმირებას ამ ეტაპამდეც კი, მაგრამ ხედავთ, რომ მთავრობას და პარლამენტს 8 თვე სჭირდება იმისთვის, რომ ეს კანონპროექტი განხილოს და დღემდე კანონპროექტის ტექსტში არსებობს ძალიან ბევრი საკითხი მნიშვნელოვანი, რომელსაც მთავრობა არ გთანხმდება და ამბობს, რომ კანონპროექტი უნდა იყოს ისეთი ვიწრო, როგორიც არის ახლა.
Раз გულისხმობთ ვიწროში, რადგან სმენელს შეიძლება არ ქონდეს წინ ეს კანონპროექტი, სივიწროვეში მე გაკვირით ვახსენე გადაცემის დასაწყისში უბრალოდ ამ ნაწილის, მაგრამ იქნებ განმარტოთ თქვენ.
შრომის უსაფრთხოების კანონზე რო ზოგადად ვთქვათ, რა შინაარს ატარებს ის? ეს არის კანონმდებლობა, რომელიც პირველად დაარეგულირებს პარლამენტის მხრიდან კანონის დონეზე თუ როგორი უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოების საკითხების სამუშაო ადგილებზე. და ამ ნაწილში მატერიალური სტანდარტების კუთხით, ანუ უსაფრთხოების სტანდარტების კუთხით, ეს კანონპროექტი ნამდვილად შეიცავს მნიშვნელოვან ჩანაწერებს, რომელიც ამბობს, თუ რა ვალდებულებები აქვს დამსაქმებელს. ასევე როგორი არის დასაქმებულის ვალდებულებები ამ პროცესში და შემოაქვს ერთი მნიშვნელოვანი ინოვაცია, როგორიც არის სავალდებულო შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორის სამუშაო ადგილზე. ანუ კანონპროექტის ამუშავების შემდგომ ყველა დამსაქმებელი, ვიზაც ეს კანონპროექტი გავრცელდება, იქნება ვალდებული დანიშნოს მაკონტროლებელი პირის სამუშაო ადგილებზე. თუმცა,
მაგრამ ვიზა გავრცელდება ეს.
თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ კანონპროექტი არის საკმაოდ სუსტი, სწორედ ახსრულების ნაწილში მთავრობა როგორ ახასრულებს კანონპროექტს და რამდენად კმედითი იქნება და ეფექტური ის ბერკეტები, რომელიც გვაქვს. პირველი მთავარი დისკუსიის საგანი მთელი ამ პროცესის მანძილზე ხელისუფლებასთან იყო სფერო. თუ ვიზა გავრცელდება კანონი, არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს არანაირი გამიჯნა უსაფრთხოების და სხვა საკითხების შორის და კანონპროექტები და მათ შორის ინსპექციის მანდატი ყველაზე ვრცელდება თანაბრად ყველა დასაქმების ადგილზე. ჩვენ ხედავთ, რომ შემოთავაზებულ ვერსიაში ეს არის არა ყველა დასაქმების ადგილი, არამედ მხოლოდ მომეტებული რისკის მქონე მძიმე და მავნე სამუშაოები. თუმცა ჩვენი თავი კითხვა იყო, რატო ამატებს სახელმწიფო თუ ის ყველაზე არ აფრცელებს, მით უმეტეს მომეტებული რისკის სტანდარტი რატო შემოაქვს დამატებით და რატომ არ შეიძლება იყოს, რომ ეს კანონპროექტი ვრცელდებოდეს ყველა მძიმე, მავნე და საშიში პირობებიან სამუშაოებზე და არა მხოლოდ მათზე, რომელსაც დამატებით აქვს მომეტებული რისკი. და ამდენად ჩვენი მთავარი პოზიცია მთელ ამ პროცესში იყო ის, რომ ეს კანონპროექტი ყველაზე უნდა გავრცელდეს და მათ შორის ჩვენ ხელისუფლებას ვთავაზობდით ესეთ ალტერნატიულ შეთავაზებას, რომ ეხლა გავრცელდეს გარკვეულ ობიექტებზე, ეს შეიძლება იყოს მძიმე, მავნე და საშიში, მაგრამ კანონპროექტში ჩაიდოს ვალდებულება და კონკრეტული თარიღი, როცა ის გავრცელდება ყველაზე. და ამ დროისთვის სახელმწიფო მთავარი არგუმენტი არის მათი ის, რომ ისინი ეხლა არ არიან სადამისთვის და ამ დროისთვის მათ ყველაფერი გააკეთონ, რომ მოემზადონ და მაგალითად 2019 წლის 1 იანვრისთვის ხელისუფლება იყოს მზად ინსტიტუციურად, ფინანსურად თუ ადამიანური რესურსის კუთხით, რომ კანონპროექტი ყველაზე გავრცელოს. მაგრამ ამაზეც კი ჩვენ ვერ ვიღებთ სახელმწიფოსგან ცხად პასუხს და გვეუბნებიან, რომ არა, ეს უნდა იყოს ძალიან ვიწრო სფერო. მეორე მთავარი საკითხი ეს არის დაშვების საკითხი. აქვს თუ არა ინსპექტორს დაშვება ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე სამუშაო ადგილას. და ეს არის ისეთი სფერო, სადაც ინსპექციას უნდა ჰქონდეს ასეთი დაშვება, მას არ უნდა სჭირდებოდეს არანაირი წინასწარი თანხმობა და ნებართვა. კანონპროექტი გვთავაზობს რას? კანონპროექტი ამბობს, რომ წელიწადში ერთხელ გეგმიურად ინსპექციას ექნება უფლება შეამოწმოს ყველა კომპანია, რომელზეც ის ვრცელდება, ანუ კანონი ვრცელდება, თუმცა ეს იქნება წელი წაში მხოლოდ ერთხელ, ეს იქნება გეგმიური სახით და ყველა სხვა შემთხვევაში, მაგალითად თუ იქნება შეტყობინება დასაქმებულისგან, რომ კონკრეტული სამუშაო პირობა ქმნის მისთვის სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის რისკს, ინსპექცია უნდა წავიდეს სასამართლოში, მოიპოვოს ნებართვა და მხოლოდ ამის შემდგომ შევიდეს სამუშაო ადგილზე, რაც რა თქმა უნდა ასუსტებს ძალიან ამ მექანიზმს და მის ეფექტურობას აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ. და მესამე საკითხი ეს არის სანქცირების საკითხი. როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, დღეს ინსპექტირების დეპარტამენტს ასეთი მექანიზმი საერთოდ არ გააჩნია და მას მხოლოდ რეკომენდაცია შეუძლია რომ გასცეს. კანონპროექტს შემოაქვს ახალი ინსტიტუტი, ეს არის დაჯარიმების სისტემა, რომელიც რა თქმა უნდა არის საუკეთესო გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნების და მათ შორის შრომის ინსპექციას უნდა ჰქონდეს ცხადად ასეთი მექანიზმი, რომელიც არის როგორც პრევენციული, ასევე რეაგირებითი, რეპრესიული შინაარსის მქონე. მაგრამ იმისთვის, რომ დაჯერიმების სისტემა მიმუშაოს, ჯარიმები უნდა იყოს გონივრული და პროპორციული. ჩვენ ასეთ ჯარიმებს, ოდენობებს არ გვთავაზობს საქართველოს მთავრობა და გვეუბნება, რომ 50-დან 1200 ლარამდე სანქცია იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ აღმოიფხვრა სამუშაო პირობებზე ის მძიმე მდგომარეობა, რომელიც ყველა ვიცით რა გვაქვს და რა კომპანიებს ნამდვილად არ გაუჩნდებათ სურვილი რომ გადაიხადონ ჯარიმები და არ ახმოფხრონ დარღვევები. თუმცა ჩვენ აი ამ მოლოდინს რა თქმა უნდა სახელმწიფოსას არ ვიზიარებთ და ვფიქრობთ რომ ეს ოდენობები არ არის პროპორციული. და მათ შორის საქართველოს პარლამენტი, კერძოდ დიმიტრი სქეტიშვილი ეთანხმება ამ პოზიციებს, რომ ჯარიმების ოდენობები არის გადასახედი და არ ვიცით როგორ წავა დისკუსია პარლამენტსა და საქართველოს მთავრობას შორის.
კი, ეს იქნებოდა ბერკეტი ისევ კანონ პროექტს რომ მიუბრუნდეთ, სადაც ლაპარაკია რომ კანონი ვრცელდება მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე. ამ კანონის მიზნებისთვის მომეტებული საფრთხის შემცომ მძიმე და მავნე პირობებიან სამუშაოების ჩამონათვალს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. შემდეგ კიდე ამ განსაზღვრის წესი არის ხომ დასაზუსტებელი და ასე შემდეგ. მე მინდა ერთი რამ ვიკითხო. როცა რაღაც ყველაფერს აქვს კონტექსტი, მათ შორის კანონმდებლობაზე მუშაობასაც და იმას თუ რას უნდა მოემსახუროს ის. შესაძლებელია ზოგადად, საზოგადოდ მომეტებულ საშიშ ადგილად, სამუშაო ადგილად ვიღაც ართულიდეს მაგალითად მშენებლობებს. ჩვენთან პრაქტიკა ისეთი სიტყვაა ცუდი, მაგრამ რაც არის პრაქტიკა, ხედავთ რომ არის უმძიმესი. მშენებლობები, მაღაროები, ასე ვთქვათ, მთელ სოფლიოში ითვლება და ესეც რეალობა, ერთ-ერთი ყველაზე საშიშ სამუშაო ადგილად და არის ასევე ძალიან მძიმე სტატისტიკა. იმავე მშენებლობაზე რომ ვილაპარაკოთ, ის შეიძლება არ ჩაითვალოს ამ სიაში, ხო? მაგრამ ის რეალობა რაც არის იმ რეგულაციების პირობებში, როგორც დღეს მიმდინარეობს ეს მშენებლობები, კონკრეტულად ამ სფეროზე ვიტყვი, რადგან ეს არის ძალიან ძიმე შემთხვევა, კიდევ შემთხვევის მოწმე გავხდით გასული კვირის ბოლოს, ადასტურებს აგრეთვე იმას, რომ მაგალითად მშენებლობაზე ჩნდება კითხვები იმაზე, რამდენად გამოცდილია ის მუშახელი, რომელიც მუშაობს მშენებლობაზე, ვინ აყავთ მშენებლობებზე. ისიც რომ სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ეს ადამიანები მსხვერპლი, რაც გვაქვს ჩვენ და მსხვერპლში არ გულისხმობ მხოლოდ მათ, ვინც დაიღუპა, არამედ მათაც, ვინც თქვათ რაღაცა დაზიანება მიიღო სერიოზული, ფიზიკური და ჯანმრთელობის დაზიანება იქნებოდა ეს ერთი შემთხვევით თუ პროცესით მუშაობისა. ეს სტატისტიკა აჩვენებს იმას, რომ სწორედაც დაბალანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებისას შემსრულებლებს მოსდით ეს. არის თუ არა ძიება ამ მიზეზების, როცა თქვენ აი ამ მართალია ესეთ არ მოხვას ძალიან სახალისო და როგორც თქვა ორმხრივად მზაობა ნაკლებად ჩანს ისეთი აქტიური ამ საკითხებზე დიალოგისას ხელისუფლებასთან, მაგრამ ითვალისწინებს თუ არა ვინმე ამას, სწავლობენ თუ არა ამას, თითოეული ტრაგედიის დეტალები ვიცით ხოლმე? აი რატომ მოხდა ის და ვინ იყო და ესე ვთქვა მთელი ეს ბიოგრაფია და გნებავთ განათლება, გნებავთ მომზადება, ყველაფერი რომ იყოს შესწავლილი, როგორ მოხდა ეს ადამიანი ამ სამუშაო ადგილზე?
ისეთი არც კვლევა, არც ინფორმაცია, მათ შორის პროფესიულ კავშირსაც კი არ გააჩნია ესეთი სრულყოფილი ინფორმაცია, რაც შეეხება შემთხვევებს, რომელიც მოხდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ვიკითხოთ, რა ხდება ესეთი შემთხვევების შემდგომ გამოძიების ეტაპზე, ხომ? რას ადგენს გამოძიება და ვინ ისჯება თუნდაც იმ შემთხვევაში, რომ შენებლობაზე ან სხვა ადგილზე ლაპში ადამიანები იღუპებიან და მძიმეც ახის ხდებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს და მათ შორის ახლა დამცველიც ხშირად მეოთითებს ხოლმე ამაზე, რომ ასეთი დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი არის ძალიან დაბალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ დასჯა ძალიან ისეთ შემთხვევაში ხდება და 20-30% წლის მანძილზე ამგვარი შემთხვევის ზრდას აღწევს ის მაჩვენებელი, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო საბოლოოდ ეს თქვათ მიდის კონკრეტულ შედეგამდე და ვიღაცა ისჯება და ვინ არის დასჯილი ადამიანი. დღეს სისხლის სამართლის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს მათ შორის პასუხისმგებლობას თვითონ იურიდიული პირისთვის, ანუ კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მშენებლობაზე მომხდარი ან სხვა ადგილას მომხდარი ესეთი ტიპის დარღვევის დროს, რომელიც რომელიც შეიძლება ჰქონდეს, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს დანაშაულის ნიშნები, იმიტომ რომ ეს უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო შეიძლება და მომხდარიყო. ამ შემთხვევაში ისჯება ადამიანი, რომელიც კონკრეტულ ობიექტზე არის პასუხისმგებელი შრომის უსაფრთხოებაზე და ეს შეიძლება იყოს საშუალო ან დაბალი სკოლის მენეჯმენტი, რომელიც ასევე შეიძლება კლასობრივად სწორედ იმ ჯგუფს წარმოადგენდეს, ვისაც დახუპული წარმოადგენს, მას აქვს ეს პასუხისმგებლობა ფორმალურად, თუმცა ფაქტობრივად ის არის მთლიანად კომპანიის პოლიტიკაზე დამოკიდებული და ის შეიძლება შემთხვევით არ აღმოჩნდა იმ ადამიანის მაგივრად, ვინც დაიღუპა ან დაზიანდა სამუშაო ადგილზე. ამდენად სახელმწიფო როგორ რეაგირებს სისხლის სამართლის წესთან არის კიდევ დამატების საკითხი და ასევე მინდა დაგეთანხმოთ იმაში, რომ რა თქმა უნდა მითუმეტეს მშენებლობებზე, სადაც თითქოს რატომღაც არსებობს ესეთი განწყობა, რომ არ სჭირდებათ ადამიანებს სპეციფიური ცოდნა, აქ აყავთ ყველაზე ღარიბი, ყველაზე ძიმე სოციალური მდგომარეობის მქონე ადამიანები, რომელთაც არ აქვს სხვა წასასვლელი გარდა იმისა, რომ მშენებლობაზე დღიური ძალიან დაბალი ანაზღაურების სანაცვლოდ იმუშაონ. ამ ადამიანებს არ აქვთ მათ შორის შრომითი კონტრაქტები, ისინი სერვისის მიმწოდებლებად არიან თითქოს მოაზრებული, ისინი თუ იმუშაობენ იმ დღეს მიიღებენ ანაზღაურებას, თუ არა და უბრალოდ არა, და მათ ძალიან ხშირად არ იციან ის სპეციფიური წესები და სტანდარტები და კომპანია ამაზე როგორც წესი არ სრულნობს ხოლმე. და ამას კანონმდებლობა უნდა ადგენდეს, რომ კვალიფიკაცია უნარები ამ ადამიანის იყოს სათანადო და ასევე არა მხოლოდ კვალიფიკაცია, მან უნდა იცოდეს და ესეც არის მისი უნარების ნაწილი, როგორ შეიძლება რომ გამოიყენოს უსაფრთხოების წესები, ისე რომ არ დაიზიანოს თავი და არ დაზიანდეს. და მათ შორის თუ დასაქმებული თავად არ იყენებს იმ საშუალებებს ინდივიდუალური ან კოლექტიური დასვის, რომელიც არსებობს სამუშაო ადგილზე, პასუხისმგებლობა რომ კომპანიამ აიძულოს დასაქმებული ყველა ამ წესით იმუშაოს, ესეც კომპანიაზე არის ეს პასუხისმგებლობა და სწორედ კომპანიას ამიტომ უნდა ყავდეს უსაფრთხოების ინსპექტორები, რომლებიც იქნებიან ვალდებული ყოველწუთიერი კონტროლი განახორციელონ დასაქმებულებზე იმისთვის, რომ ყველა უსაფრთხოების წესების დაცვით მუშაობდეს. მაგრამ ეს სისტემები ან არ არსებობს, ან არის მოშლილი, ან მხოლოდ ფორმალურად არსებობს. იგივე უსაფრთხოების ინსპექტორები, რომლებიც რეალურად აი ესეთ სამუშაოს არ წევენ სამუშაო ადგილებზე.
დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ, ჩვენ მივყვებით, ვიცით რომ ასე ვთქვა დაანონსებული აქციაც თორსების ზეგისთვის, რომელიც უკავშირდება ამ კანონ პროექტზე მუშაობის ასე ვთქვა მუშაობის პროცესს, სავარაუდოდ ალბათ რამდენიმე დღეში განახლდება. ესეთერი ამოიწურა, თუმცა რადიო თავისუფლება აგრძელებს რა თქმა უნდა ამ ამბების გაშუქებას. ლინა ღვინიანიძეს დიდი მადლობა, IMC-ს წარმოადგენდა ის ლაპარაკობს რადიო.